šobrīd tik daudz ierobežojumu peldēties zilāļu dēļ vienā nedēļā ir tikpat daudz kā citus gadus visas peldsezonas laikā. Tā kā nu, ir ļoti būtiski pieaudzis šis skaits tieši šajā gadā pateicoties vai pēdiņās pateicoties šiem lieliskajiem laika apstākļiem, kādi šobrīd valda Latvijā.
Bet kāds ir risks peldoties vietās, kur ir sastopamas zilāļģes?
Nu, primāri tās varētu būt alerģiskas reakcijas, nu, un ja šo ūdeni nejauši tomēr izdodas norīt, tā ietekme var būt daudz nopietnāka, tās neirotoksiska iedarbība, hepatotoksis, tātad iedarbības nervu sistēmu uz aknu darbību. Bet jāsaka, ka nu, primāri tomēr jārunā par šīm alerģiskām reakcijām. Nu, un otra lieta, tie ir mājdzīvnieki, mājlopi, nu, ja dzerot šādu ūdeni, gan tas iznākums varētu